เรื่องราวชีวิตจริงผมได้เจอสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าการเป็นหมอเล่าโดยเรเน่รูแมนเรื่องที่คุณเล่าให้ผมฟังมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆเลยผมพูดประโยคนี้กับคนไข้2คนในปี1971ตอนนั้นผมเพิ่งเปิดคลินิกใหม่ๆหลังจากจบหมอคนไข้2คนนั้นเป็นใครและความฝันของผมคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการคุยกันครั้งนั้นเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตของผมยังไงและทำไมผมถึงมั่นใจว่าความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆถึงใกล้จะเป็นจริงอีกไม่นานผมเกิดในปี1941ครอบครัวเรามีฐานะปานกลางเราอาศัยอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผมชอบเรียนหนังสือมากครับคุณคงนึกออกว่าผมจะผิดหวังขนาดไหนที่ตอนผมอายุ10ขวบผมเป็นวัณโรคและไปโรงเรียนไม่ได้หมอบอกว่าผมต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเพื่อที่ปอดจะได้ไม่ต้องทำงานหนักตลอดหลายเดือนที่ผมต้องนอนอยู่บนเตียงผมเลยอ่านพจนานุกรมและฟังรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยซอร์บอนกรุงปารีสในที่สุดหมอก็บอกว่าผมหายแล้วและกลับไปเรียนหนังสือต่อได้ผมดีใจมากจริงๆผมคิดในใจว่าการเป็นหมอมันเจ๋งจริงๆเลยได้ช่วยชีวิตคนอื่นด้วยตั้งแต่นั้นมาผมก็ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอเพื่อจะรักษาคนเวลาพ่อถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมก็จะตอบแบบเดิมตลอดว่าผมอยากเป็นหมอครับการเป็นหมอคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมตั้งแต่นั้นมาวิทยาศาสตร์ทำให้ผมอยากรู้จักพระเจ้าครอบครัวผมเป็นคาทอลิกแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องพระเจ้าเท่าไหร่และยังมีหลายคำถามที่ผมยังไม่ได้คำตอบแต่พอผมได้เรียนหมอผมเชื่อมั่นเลยว่าชีวิตต้องมีผู้สร้างผมยังจำได้ตอนที่ครั้งแรกผมได้เห็นเซลล์ของดอกทิวลิปผ่านกล้องจุลทรรศน์ผมประทับใจมากที่เห็นเซลล์ของดอกทิวลิปมีปฏิกิริยาต่อความร้อนและความเย็นยังไงและผมก็ยังประทับใจไซโตพลาซึมซึ่งก็คือสสารทั้งหมดที่อยู่ภายในเซลล์ด้วยมันจะหดตัวเมื่ออยู่ในน้ำเกลือและขยายตัวเมื่ออยู่ในน้ำบริสุทธิ์ปฏิกิริยาเหล่านี้และปฏิกิริยาอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้เมื่อผมได้เห็นความสลับซับซ้อนที่น่าทึ่งของเซลล์ผมเชื่อเลยว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญตอนเรียนหมอปี2ผมจึงเห็นหลักฐานว่าพระเจ้ามีจริงช่วงที่เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์เราได้เรียนเรื่องโครงสร้างและการทำงานของแขนที่ทำให้นิ้วสามารถงอและเหยียดได้การทำงานร่วมกันอย่างดีของกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นยึดกระดูกถือเป็นความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมจริงๆตัวอย่างเช่นผมได้รู้ว่าเส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อท่อนแขนกับกระดูกท่อนที่2ของนิ้วมือแยกออกเป็น2เส้นและก็มีเส้นเอ็นอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ระหว่าง2เส้นนี้ยึดอยู่กับกระดูกปลายนิ้วนอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อที่เหนียวมากยึดเส้นเอ็นทั้ง3เส้นนี้ไว้กับกระดูกนิ้วถ้านิ้วมือคนเราไม่ได้เป็นแบบนี้พอเรางอนิ้วเส้นเอ็นทั้ง3เส้นนี้จะไม่โค้งตามกระดูกแต่จะยื่นออกมาจนทำให้นิ้วมือดูเหมือนคันธนูที่มีสายธนูตึงๆถ้าเป็นแบบนั้นเราจะใช้นิ้วของเราไม่ได้ผมเห็นเลยว่าต้องมีผู้ที่ฉลาดมากๆออกแบบร่างกายมนุษย์ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ผมยิ่งประทับใจผู้ออกแบบชีวิตมากขึ้นเมื่อได้เรียนเรื่องกระบวนการคลอดผมได้เรียนว่าตอนที่เด็กอยู่ในท้องแม่เด็กจะได้รับออกซิเจนจากแม่ผ่านทางสายสะดือปกติแล้วเด็กที่อยู่ในท้องแม่จะมีถุงลมเล็กๆมากมายอยู่แล้วในปอดแต่ตอนนั้นถุงลมเล็กๆเหล่านั้นยังแฟบเหมือนลูกโป่งที่ไม่มีอากาศอยู่ข้างในแต่พอถึงช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาในปอดของเด็กจะมีสารลดแรงตึงผิวอยู่ข้างในถุงลมเหล่านั้นและเมื่อถึงเวลาที่เด็กทารกคลอดออกมาและหายใจครั้งแรกรูที่หัวใจของเด็กจะปิดลงเลือดจะสูบฉีดจากหัวใจไปที่ปอดในตอนนั้นเมื่อเด็กหายใจเข้าถ้าไม่มีสารลดแรงตึงผิวผนังด้านในของถุงลมในปอดจะติดกันจนทำให้เด็กหายใจไม่ได้แต่เพราะมีสารลดแรงตึงผิวถุงลมเหล่านั้นเลยพองขึ้นเด็กก็เลยหายใจด้วยตัวเองได้ผมอยากรู้จักพระเจ้าที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆทั้งหมดนี้ผมก็เลยเริ่มอ่านคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจัง พอได้อ่านผมก็ทึ่งมากที่รู้ว่าเมื่อ 3,000 กว่าปีมาแล้วพระเจ้าได้ให้กฎหมายกับชาวอิสราเอลเรื่องความสะอาดเช่นให้ฝังกลบอุจจาระอาบน้ำเป็นประจำและคนที่เป็นโรคก็ต้องกักตัวคัมภีร์ไบเบิลบอกเรื่องเหล่านี้มานานหลายพันปีแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งรู้เรื่องนี้ร้อยกว่าปีมานี้เองนอกจากนั้นหนังสือเลวีนิติยังมีกฎหมายเกี่ยวกับสุขอนามัยในเรื่องเพศซึ่งถ้าชาวอิสราเอลทำตามพวกเขาจะได้ประโยชน์และมีสุขภาพดีผมเลยได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กฎหมายนี้กับชาวอิสราเอลเพราะพระองค์รักพวกเขาและพระองค์จะอวยพรคนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ผมมั่นใจเลยว่าคัมภีร์ไบเบิลต้องได้รับการดลใจจากพระเจ้าแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าองค์นี้ชื่ออะไรผมมาเจอพัญญาและรู้จักพระยะโฮวาตอนเรียนหมอผมได้เจอกับลีดี้ผมตกหลุมรักเธอเราแต่งงานกันตอนที่ผมเรียนหมอไปได้ครึ่งทางในปี1965และพอถึงปี1971ผมกับลีดี้ก็มีลูก3คนและสุดท้ายเรามีลูกด้วยกันทั้งหมด6คนลีดี้ช่วยผมหลายอย่างทั้งในงานอาชีพของผมที่เป็นหมอและดูแลครอบครัวหลังจากทำงานที่โรงพยาบาลได้3ปีผมก็เปิดคลินิกของตัวเองตอนที่เปิดคลินิกใหม่ๆมีคนไข้2คนมาหาผมเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ผมพูดถึงตอนต้นตอนที่ผมเขียนใบสั่งยาให้สามีคนที่เป็นภรรยาบอกผมว่าไม่เอายาที่มีส่วนประกอบของเลือดนะคะผมแปลกใจเลยถามเธอว่าทำไมล่ะครับเธอบอกว่าเราสองคนเป็นพยานพระยะโฮวาค่ะผมไม่เคยได้ยินเรื่องพยานพระยะโฮวามาก่อนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาไม่รับเลือดคนที่เป็นภรรยาหยิบคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมาและเปิดข้อคัมภีร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาที่ไม่รับเลือดและพวกเขายังเปิดคัมภีร์ไบเบิลให้ผมดูอีกว่ารัฐบาลของพระเจ้าจะทำให้ผู้คนไม่ต้องเจอความทุกข์ไม่ต้องเจ็บป่วยและไม่ต้องตายอีกต่อไปผมพูดด้วยความดีใจว่าเรื่องที่คุณเล่าให้ผมฟังมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆเลยที่ผมเป็นหมอก็เพราะอยากช่วยคนป่วยนี่แหละครับผมตื่นเต้นกับเรื่องที่พวกเขาเล่ามากจนคุยกันนานถึง1ชั่วโมงครึ่งพอพวกเขากลับไปผมก็ตัดสินใจเลยว่าผมจะไม่เป็นคาทอลิกอีกแล้วและผมได้รู้แล้วว่าพระเจ้าผู้สร้างที่ผมชื่นชมมานานมีชื่อว่าพระยะโฮวาหลังจากนั้นพวกเขาก็มาหาผมที่คลินิกอีก3ครั้งแต่ละครั้งเราคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับแต่ผมอยากรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นอีกผมเลยชวนพวกเขาไปคุยกันที่บ้านตอนที่เราคุยกันเรื่องคัมภีร์ไบเบิลลีดี้ก็นั่งอยู่ด้วยแต่เธอไม่ยอมรับว่าคาทอลิกสอนผิดผมก็เลยชวนบาทหลวงให้มาคุยกันที่บ้านเราถกกันโดยใช้แต่คัมภีร์ไบเบิลจนดึกเลยครับพอคุยกันเสร็จลีดี้ก็มั่นใจว่าสิ่งที่พยานพระยะโฮวาสอนนั่นแหละเป็นความจริงเราทั้งคู่รักพระยะโฮวามากขึ้นเรื่อยๆจนในปี1974ผมกับลีดี้ก็ตัดสินใจรับบัพติศมาให้พระยะโฮวาสำคัญที่สุดในชีวิตพอผมได้รู้ว่าพระเจ้าอยากให้มนุษย์มีชีวิตแบบไหนเป้าหมายในชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยครับตั้งแต่นั้นมาการรับใช้พระยะโฮวาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราเลี้ยงลูกโดยใช้หลักการในคัมภีร์ไบเบิลและสอนลูกๆให้รักพระยะโฮวาและคนอื่นนี่ทำให้ทั้งครอบครัวเราสนิทกันมากขึ้นครับพอมองย้อนกลับไปเราสองคนก็อดขำไม่ได้ที่ลูกๆรู้ดีว่าเราทั้งคู่ไม่ขัดกันแต่จะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอลูกๆของเรารู้ว่าคำสอนของพระเยซูที่บอกว่าให้คำพูดของคุณที่ว่าใช่หมายความว่าใช่ที่ว่าไม่หมายความว่าไม่เป็นกฎของบ้านเรามัทธิวบท5ข้อ37อย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกสาวของเราที่ตอนนั้นอายุ17ขอไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ลีดี้ไม่อนุญาตให้เธอไปเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เลยบอกลูกของเราว่าถ้าแม่ไม่ให้ไปก็ลองไปขอพ่อดูสิลูกของเราก็ตอบไปว่าไม่ต่างกันหรอกพ่อแม่คิดเหมือนกันนั่นแหละลูกของเราทั้ง6คนเห็นว่าเราทั้งคู่ทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลเราก็เลยไม่ขัดแย้งกันเราขอบคุณพระยะโฮวาที่ตอนนี้มีลูกๆหลานๆของเราหลายคนรับใช้พระยะโฮวาด้วยกันกับเราเป็นครอบครัวใหญ่ ถึงความจริงจะเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตของผมไปแต่ผมก็อยากเอาสิ่งที่ได้เรียนจากตอนที่เป็นหมอมาช่วยคนของพระเจ้าผมเลยเป็นอาสาสมัครแบบไปกลับช่วยงานที่เบเทนในกรุงปารีสและพอเบเทนย้ายไปอยู่ที่เมืองลูเย่ผมก็ไปช่วยงานที่นั่นด้วยครับผมเป็นหมอที่เบเทนมาเกือบ50ปีแล้วและพี่น้องที่เบเทนหลายคนก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของผมบางคนอายุ90กว่าปีแล้วครับวันหนึ่งผมได้เจอสมาชิกครอบครัวเบเทนคนใหม่ผมแปลกใจและดีใจด้วยที่ประมาณ20ปีที่แล้วผมเป็นคนทำคลอดให้แม่เขาตอนที่เขาเกิดผมเห็นเลยว่าพระยะโฮวาดูแลคนของพระองค์ดีขนาดไหนหลายปีที่ผ่านมาผมได้เห็นว่าพระยะโฮวาชี้นำและปกป้องดูแลคนของพระองค์โดยใช้องค์การของพระองค์จริงๆยิ่งผมเห็นแบบนั้นผมก็ยิ่งรักพระองค์มากขึ้นประมาณปี1980คณะกรรมการปกครองได้ตั้งโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยให้หมอและบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจว่าทำไมพยานพระยะโฮวาถึงไม่รับเลือดพอถึงปี1988คณะกรรมการปกครองก็ตั้งแผนกใหม่ในเบเทนที่ชื่อว่าแผนกบริการข้อมูลแก่โรงพยาบาลตอนแรกแผนกนี้ดูแลคณะกรรมการประสานงานกับโรงพยาบาลคปร.ในสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยให้คนไข้ที่เป็นพยานได้เจอกับหมอที่เคารพการตัดสินใจของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องเลือดหลังจากนั้นพอมีการตั้งคปร.ในที่อื่นๆทั่วโลกก็มีการตั้งที่ฝรั่งเศสด้วยผมประทับใจมากที่ได้เห็นองค์การของพระยะโฮวาดูแลพี่น้องของเราอย่างดีจริงๆฝันที่เป็นจริงการเป็นหมอเคยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมแต่พอผมได้คิดถึงเป้าหมายของชีวิตผมก็รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเป็นหมอเพื่อช่วยคนป่วยแต่เป็นการช่วยผู้คนให้มารู้จักและรับใช้พระยะโฮวาผู้สร้างชีวิตหลังจากผมเกษียณผมกับลีดี้ก็สมัครเป็นไพโอเนียร์ประจำตอนนี้เราสองคนยังพยายามมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อทำงานช่วยชีวิตนี้ทุกวันนี้ผมยังรักษาคนป่วยเท่าที่ผมทำได้ผมรู้ว่าถึงจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถรักษาโรคทุกโรคได้หรือจะช่วยคนไม่ให้ตายก็ไม่ได้ผมเลยรอคอยวันที่จะไม่มีการเจ็บป่วยอีกผู้คนไม่ต้องเจ็บป่วยและไม่ต้องตายอีกเลยและตอนนั้นผมจะมีเวลามากมายตลอดไปที่จะเรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างรวมทั้งร่างกายที่พระองค์ออกแบบได้อย่างน่าทึ่งจริงๆแล้วผมได้เป็นอย่างที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กแต่ผมมั่นใจว่าความฝันสูงสุดของผมจะเป็นจริงทั้งหมดในไม่ช้าจบบทความ